Tervetuloa Maailmanparannus-podcastiin. Olen toimittaja, kirjailija Kimmo Ohtonen. Maailma ei huku ainoastaan roskaan ja sontaan, vaan myös tietoon. Some pursoaa päivittäin kaikenlaista informaatiota, usein aika kyseenalaistakin. Elämästä on tullut entistä kaoottisempaa, ja usein sitä miettii, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu ja miksi. Mä oonkin huomannut, että teknologian huimasta kehityksestä huolimatta, usein se kurantein tieto, jota me nyt kipeästi tarvitaan, löytyy mistäs muualtakaan kuin kirjoista. Siksi Maailmanparannus-podcastissa etsitään ympäristökysymysten ympärillä niitä tiedonjyväsiä ja oivalluksia, joilla me voidaan tehdä maailmasta astetta parempi paikka. Yksi kirja kerrallaan. Jokaisessa jaksossa saan vieraakseni kirjailijan, jonka kanssa parannamme maailmaa niin kuin huomista ei olisikaan. Tässä jaksossa maailmaa parantaa kanssani tieteiskirjailija Risto Isomäki. Risto on julkaissut lukuisia romaaneja ja tietokirjoja, jotka käsittelevät ympäristöön ja globalisaatioon liittyviä kysymyksiä. Risto on tehnyt myös pitkän uran kansalaisaktivistina lukuisissa kehitysyhteistyöprojekteissa. Oppanamme toimii Riston teos Maailmanparantajan muistelmat. Maailmanparannus-podcast ja mikäs voisikaan olla parempi kirja, jonka opastamana me parannetaan maailmaa, kuin Maailmanparantajan muistelmat. Ja heti aluksi pitää sanoa, että tämähän ei ole mikään henkilökohtainen muistelmat, vaan tämä on kokoelma erilaisia yhteiskunnallisiin järjestöihin, liikehdintään liittyviä kertomuksia ja sun analyysejä tästä.
Se on hirveän tärkeä pointti. Ne ei todellakaan ole niin kuin yhden yksilön muistelmat, koska nämä on isoja kollektiivisia, hirveän monen ihmisen yhteisiä saavutuksia.
Mistä tämä idea kirjaa lähti? Nyt mä kirjoitan tämän. Sulla on pitkä tuotanto taustalla, niin miten tämä sai alkunsa?
No siihen on montakin eri syytä. Tietysti yksi oli se, että mä huomasin, että monet ihmiset, jotka oli aikanaan ollut mukana noissa kampanjoissa ja liikkeissä, oli alkanut poistua keskuudestamme. Ja mä huomasin, että jos näistä asioista haluaa kirjoittaa jotain ja haluaa tarkistaa joitakin asioita vanhemmilta mukana olevilta ihmisiltä, niin se käytettävissä oleva aika lyhenee nopeasti ja menetetään koko ajan tärkeää materiaalia. Ja sitten toinen ongelma oli, että monet sellaiset järjestöt, jotka oli toiminut isojen kampanjoiden sihteerijärjestönä aikanaan, ei enää halunnut myöhemmin tietää niistä mitään, eikä halunnut säilyttää niiden arkistoja. Ja mä olin pelastanut aika monen projektin arkistot omiin kellareihini, jotta ne olisi ajautunut kaatopaikalle, vaan jotta se aineisto olisi jäänyt olemaan tuleville sukupolville. Ja se on tietty tekninen ongelma meille, koska sitä on aika monta kymmentä pahvilaatikollista, ja myös mä ajattelin, että sä ansaitsit jonkun turvallisemman ja paremman kodin. Mä ajattelin, että jos mä kirjoitan kirjan, joka kertoo, mistä näissä niin kuin tietyissä operaatioissa ja kampanjoissa on ollut kysymys, niin silloin joku arkisto ehkä ottaa mieluummin sen aineiston vastaan, koska silloin se kirja muodostaa niin kuin tavallaan sisällysluettelon. Sen perusteella on helppo selittää, että mihin mikäkin pahvilaatikko liittyy ja mikä sen merkitys on aikanaan ollut. Mutta on vielä sellainenkin asetelma. Mä julkaisin toisen kirjan vuonna 2019 nimeltä Miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen. Ja siinä mä sanoin, että suomalaiset yhtiöt ja yliopistot ja tutkimuslaitokset on kehittänyt hirveän paljon semmoista teknologiaa, joka voisi auttaa koko ihmiskuntaa pienentämään ilmastoa lämmittäviä päästöjään hyvin merkittävällä tavalla. Ehkä jopa kymmeniä tai satoja kertoja Suomen omia päästöjä suuremmalla tavalla. Mutta ja mä esitin niin kuin ison joukon ideoita siitä, että mitä Suomen vuonna 2019 toimintansa aloittaneen hallituksen olisi pitänyt tehdä näiden teknologioiden edistämiseksi. Ja sitten mä kuitenkin sen ehdotusten vastaanoton seurauksena ymmärsin, että tietyt asiat ei tällä hetkellä ole mahdollisia samassa määrin kuin aikaisemmin. Tiettyjen uusien byrokraattisten ja poliittisten ongelmien seurauksena. Ja mä halusin kirjoittaa tuon Maailmanparantajan muistelmat myös muistuttaakseni siitä, mikä kaikki oli ollut mahdollista. Ja tavallaan mitä oli pidetty itsestään selvästi mahdollisena vielä suhteellisen vähän aikaa sitten.
Niin, nimenomaan. Mä oon syntynyt 81, niin nyt mä kerrankin pääsin sanomaan tän, että silloin kun sä paransit jo maailmaa ja pelastit maailmaa, niin mä lapioin kakkaa hiekkalaatikolla. Ja tää oli hätkähdyttävä lukukokemus ja täytyy sanoa, että olet elänyt erittäin mielenkiintoista ja rikasta elämää jo tähän mennessä. Ja kiinnostavaa tässä on siis se, että sä niin kuin tavallaan keskityt aikaan, jota sä kutsut niin kuin globaalisti suuntautuneen kansalaisyhteiskuntamme kultakaudeksi ja se ajanjakso on noin 79-2004. Niin avaatko sä vähän tätä käsitettä meille?
No tämä on mun ehdotus ja tämä on osittain mielivaltainen, mutta mun mielestä tämmöisen suomalaisen globaalisti suuntautuneen kansalaisyhteiskunnan ensimmäisen suuren kultakauden niin kuin virstanpylväiksi kyllä sopisi hyvin vuosi 1979, joka tarkoittaa niin sanotun prosenttiliikkeen alkua. Prosenttiliike oli tämmöinen ensimmäinen todella suuri suomalainen kolmannen maailman ongelmiin liittyvä kampanja. Ja vuosi 2004 sopisi siksi niin kuin tavallaan toiseksi pylvääksi sen takia, että silloin oli Intiassa tällainen World Social Forum tai maailman yhteiskuntafoorumi, tämmöinen maailmanlaajuinen kansanliikkeiden superkokous, joka silloin itse asiassa suomalaisten aloitteesta järjestettiin ensimmäisen kerran Brasilian ulkopuolella Intiassa. Ja tällä kokouksella oli erittäin suuri vaikutus intialaiseen yhteiskuntaan monin eri tavoin. Ja sitä on ehkä siitä syystä perusteltua pitää niin kuin tämän suomalaisen kehitysmaaliikkeen tähän asti suurimpana yksittäisenä saavutuksena. Ja sen jälkeen, ja tänä aikana 1979-2004 oli sellainen tilanne, että suomalaisessa yhteiskunnassa oli poikkeuksellisen paljon tällaista sosiaalista pääomaa, koska Suomessa oli vähemmän hyvin kärjistyneitä yhteiskunnallisia ristiriitoja kuin koskaan aikaisemmin tai nyt. Ja tämmöiset edelliset kansanliikkeiden sukupolvet oli rakentanut Suomesta maailmanlaajuisestikin katsottuna poikkeuksellisen tasa-arvoisen yhteiskunnan, jossa myös vallitsi tuohon aikaan niin kuin niin hyvä työllisyystilanne 90-luvun lamaan saakka, että niin kuin nuorilla ihmisillä, jotka halusivat tehdä jotakin muutakin kuin kerätä rahaa itselleen, oli suuret vapaudet parantaa maailmaa ja käyttää iso osa ajastaan tämmöisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Ja tänä aikana myös suomalainen yhteiskunta, siis valtio, tuki erittäin rohkealla ja ennakkoluulottomalla tavalla kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen aloitteita jopa merkittävillä taloudellisilla panoksilla. Ja eli suomalaiset kansalaisjärjestöt ja aktivistit pysty hyödyntämään myös valtion tukea ja samalla niin kuin sitä tämmöistä niin kuin massiivista etulyöntiasemaa, minkä suomalainen yhteiskunta omassa niin kuin globaalissa etelässä, Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa sen takia, että meillä ei ollut tämmöistä siirtomaavallan historiaa ja sen takia, että pohjoismaista yhteiskuntaa pidettiin tavattoman kiinnostavana yhteiskunnallisena kokeiluna ja sitä kohtaan tunnettiin hirveän paljon mielenkiintoa kaikkialla. Ja tämän yhdistelmän ansiosta tuona aikakautena suomalaiset oli hirveän usein aloitteentekijöitä todella isoille globaaleille tai ainakin kansainvälisille kampanjoille ja projekteille, jotka todella muutti maailmaa.
Niin kuin sanoit, prosenttiliike perustettiin 79 ja sä hyppäsit mukaan pari vuotta sen perustamisen jälkeen. Niin avaatko vähän sen niin kuin keskeiset periaatteet, mistä siinä on kysymys?
No prosenttiliike lähti tämmöisen hyvin pienen yhdistyksen kuin Emmaus Jokioista järjestämästä niin kuin nälkälakosta, jossa sanottiin, että Suomen pitäisi kantaa vastuunsa niin kuin kolmannen maailman köyhyydestä ja pistää enemmän rahaa kehitysyhteistyöhön. Mutta sitten se laajeni itse asiassa filosofian professori Thomas Wallgrenin ehdotuksesta tämmöiseksi liikkeeksi, jonka ideana oli, että ihmiset pistäisi 1% omista tuloistaan kehitysyhteistyöhön, maksaisi sen jollekin kehitysyhteistyötä tekevälle kansalaisjärjestölle ja samalla esittäisi samanlaisen vaatimuksen valtiolle. vaatisi samalla valtiota pistämään prosentin bruttokansantuotteestaan kehitysapuun. Ja jokainen, joka pistäisi prosentin omasta palkastaan kehitysmaiden hyväksi ja merkitsisi samalla näihin tilisiirtolomakkeisiin prosenttimerkin, niin olisi prosenttiliikkeen jäsen. Ja mielipidekyselyjen mukaan parhaimmillaan jonkin verran yli 100 000 ihmistä teki näin Suomessa, eli häkellyttävä määrä. Ja tietysti niitä, jotka pisti pienempiä summia, oli paljon enemmän.
Ja nythän tämä tavallaan keskustelu käy edelleenkin, koska sitä Suomen valtion 0,7% tavoitetta, joka on sitten vain muutamat Euroopan maat tällä hetkellä pystynyt täyttämään, niin se keskustelu käy edelleenkin niin kuin tänä päivänä siitä, että mikä on meidän vaikka niin kuin valtiotasolla meidän vastuu sitten kehitysyhteistyössä.
Joo, se käy edelleenkin. Tietysti maailma on muuttunut edellisten vuosikymmenien aikana aika paljon. Siis suuri osa niistä maista, jotka oli 80-luvun alussa vielä rutiköyhiä kehitysmaita, on nykyään jotakin ihan muuta kuin silloin. Ja esimerkiksi Bangladesin eliniän odotehan lähestyy kovaa vauhtia Yhdysvaltojen eliniän odotetta. Se on enää pari vuotta jäljessä, mikä on häkellyttävä tulos, koska niin kuin 80-luvun alussa Bangladesh oli vielä tämmöinen malliesimerkki rutiköyhästä kolmannen maailman maasta, jossa ihmiset eli alle puolet, niin kuin, tai eli keskimäärin alle puolet siitä elämästä, mitä me pidettiin itsestään selvänä täällä.
Ja käyt läpi tosi niitä menestyksekkäitä hankkeita ja kampanjoita, joissa olet ollut itse mukana. Mutta että mennään vähän siihen, vaikka tämä jos sun henkilökohtainen muistelma, niin siellä oli kiinnostavia pätkiä siitä niin kuin tavallaan sinun, niin kuin, että miten sä lähdit mukaan ja sä oot jo nuorena miettinyt sitä, että mitä sä haluat elämältä. Ja mainitsit tuossa, että nykyään raha on aika keskeisessä osassa tässä niin kuin yhteiskunnan eetoksessa, niin avaatko vähän sitä, että milloin sä rupesit miettimään, että hei, mitä mä haluan elämälläni tehdä, mitkä on ne, niin kuin ne tarkoitusperät, jotka mua pitäisi ohjata?
No, varmaan jossakin määrin jo suhteellisen nuorena, ehkä noin 10-vuotiaana. Tai mä oon niin kuin pikkuhiljaa herännyt siihen, että niin kuin herännyt tällaisiin saastumisongelmiin ja luonnon tuhamiseen liittyviin ongelmiin ja ymmärtänyt, että nämä todella satuttaa muuhun ja tämä ei voi olla oikein ja tämä ei voi olla hyvä juttu ja näille pitäisi yrittää tehdä jotakin. Mutta semmoinen niin kuin ensimmäinen tosi iso shokki tai niin kuin ajattelun koordinaatteja muuttanut tekijä oli varmaan tämä Rooman klubin kasvurajat-raportti, jonka lukemisen jälkeen mun elämäni ei kyllä koskaan enää palannut ennalleen. Ja mä olinkohan mä 11 silloin, kun se...
Se oli se eilen 2 julkaistiin.
Joo, mä oon ollut 11 tai 12, kun mä oon syntynyt 1961. Ja siinä niin kuin se niin kuin rajuin yksittäinen asia tietysti on tämmöinen niin kuin väestöräjähdyksen skenaario. Tai ennuste siitä, että jos niin kuin asioita ei pystytä muuttamaan, maapallolla asuvien ihmisten määrä kasvaa suhteellisen nopeasti hyvin korkealle tasolle 15-20 miljardiin ehkä ja romahtaa sitten alas hyvin matalalle tasolle, ehkä muutamaan prosenttiin siitä huipusta. Eli että jos ihmiset ei pysty pysäyttämään tätä väestöräjähdystä, niin meille käy niin kuin ylisuureksi kasvaneelle rottapopulaatiolle. Ja tämä todella teki muuhun suunnattoman vaikutuksen ja siitä eteenpäin mä oon oikeastaan koko elämäni elänyt tämän skenaarion tai kauhukuvan varjossa ja ajatellut, että tämän ei saa antaa tapahtua, koska jos jotakin tällaista tapahtuu, niin se on ihan hirvittävää ihmisille, mutta siinä samalla menee sitten hyvin paljon kaikkea muutakin, koska jos maapallolla asuu tulevaisuudessa 10 tai 20 miljardia ihmistä ja suurimman osan niistä täytyy kuolla, niin eihän ihmiset, semmoinen määrä ihmisiä kuole kiltisti ja kauniisti, vaan sillä tavalla, että ne asettuu arkkuihin makamaan ja nääntyy pikkuhiljaa nälkään, vaan siinä sama, ennen kuin se tuho olisi ohi, niin siinä olisi mennyt kaikki maailman jäljellä olevat kosteikot ja sademetsät ja luonnonsuojelualueet ja todennäköisesti ihminen olisi vienyt mukanaan hyvin, hyvin suuren osan kaikista muista niistä lajeista, jotka tällä hetkellä tällä planeetalla yhdessä meidän kanssa asuu. Ja kun mä ymmärsin tämän, niin siitä tavallaan tämän skenaarion estämisestä tuli kyllä mulle semmoinen niin kuin pysyvä johtotähti. Ja sen takia mä lähdin ensimmäisenä sitten mukaan just sellaisiin kehitysyhteistyöprojekteihin ja muihin kampanjoihin, joilla oli parhaat mahdollisuudet pienentää lapsikuolleisuutta ja imeväiskuolleisuutta maailmassa ja sitä kautta niin kuin myötävaikuttaa tämän väestöräjähdyksen pysähtymiseen tai pysäyttämiseen. Koska kaikki tutkimukset oli kutakuinkin yksimielisiä siitä, että tämmöistä nopeata väestönkasvua ei ole mahdollista pysäyttää ennen kuin lapsikuolleisuus saadaan laskemaan riittävän matalalle tasolle, koska niin kauan kuin ei ole olemassa kunnollista sosiaaliturvaa ja lapset on ainoa niin kuin semmoinen turva vanhuuden köyhyyttä vastaan, jonka varaa voi laskea, niin ihmiset hankkii vähintään 6 tai 8 lasta, jotta ne voi olla varmoja siitä, että osa niistä on hengissä silloin, kun ne on vanhoja olosuhteissa, jossa lapsikuolleisuus on hyvin korkea. Mutta sitten jos ihmiset voi luottaa siihen, että lapset jää henkiin, niin lapsiluku alkaa oikeastaan lähes automaattisesti laskea. Ja itse asiassa just näinhän on käynyt melkein kaikkialla maapallolla, että sitä mukaan, kun lapsikuolleisuus on saatu pudotettua riittävän alas ja ihmiset on muutenkin vähän vaurastunut, niin väestön kasvu on maassa toisensa jälkeen niin kuin pysähtynyt tai pysähtymässä. Me ollaan melkein kaikkialla maailmassa semmoisessa tilanteessa jo, missä väestön kasvu on joko pysähtynyt tai pysähtyy hyvin, hyvin lähiaikoina. Ainoa suuri poikkeus tästä pääsäännöstä on Saharan eteläpuoleinen Afrikka, jossa lapsikuolleisuus on pysynyt edelleen kammottavan korkeana ja ihmiset ei ole vaurastunut samalla tavalla kuin muualla. Ja keskimääräinen lapsiluku monissa Afrikan maissa on edelleen 6 tai jopa enemmän.
Niin, eikö esimerkiksi Nigeria on ennustettu, että tulee tuplaantumaan väestö, oliko se 2050? Noin mennessä.
Vähintään sen verran. Siis, tällä hetkellä Afrikkaa koskeviin skenaarioihin liittyy hyvin suurta epävarmuutta, koska nyt on alkanut sitten tapahtua myös aika paljon positiivisiakin asioita. Mutta niin kuin YK on pessimistisimmät arviot, puhuu edelleen siitä, että Afrikan, Saharan eteläpuoleisen Afrikan väkiluku saattaa vakiintua vasta 5 tai 6 miljardin kohdalle. Ja jos näin käy, niin se on kyllä sekä vakava inhimillinen katastrofi että suuri ekologinen katastrofi. Silloin melkein puolet, tai itse asiassa ehkä vähän yli puolet kaikista maailman ihmisistä asuisi tämän vuosisadan lopulla Afrikassa. Että toivon, että pystytään muuttamaan tätä skenaariota.
Eli tuo työ jatkuu vielä. Sä kirjoitat siitä prosenttiliikkeestä, kun vielä siitä jutellaan, niin että se voitti tavallaan toistaiseksi taistelun kehitysavun määrästä, mutta hävisi taistelun kehitysavun laadusta ja sisällöstä.
Suurelta osin, ei kokonaan, koska prosenttiliikke onnistui kyllä suuntaamaan merkittäviä osia suomalaista kehitysavusta niin kuin tärkeisiinkin asioihin, kuten semmoisille YK-järjestöille, joilla on ollut erittäin keskeinen rooli globaalin etelän terveydenhuoltojärjestelmien parantamisessa ja myös tämän väestöräjähdyksen pysäyttämisessä, mutta suurin osa kehitysyhteistyövaroista alettiin 80-luvun lopulta alkaen käyttää sellaisella tavalla, joka itse asiassa toimi kehitysavun virallisia tavoitteita vastaan. tai tuolloin maapallolla pääsi vallalle alun perin Margaret Thatcherin ja Ronald Reaganin vaikutuksesta tämmöinen Friedmanilainen, Milton Friedmanilainen tai uusliberalistinen talouspolitiikka, joka oli itse asiassa jälkeenpäin ajatellen hyvin suuri virhe, erityisesti globaalin etelämaiden kannalta. Sen noudattaminen asetettiin kehitysavun saamisen ehdoksi, ja kun jälkeenpäin on yritetty arvioida, minkälaisia vaikutuksia tällä oli, niin on todettu, että tähän uusliberalistiseen aikaan asti jopa Afrikassa niin kuin ihmisten tulotaso ja eri maiden kansantuotteet kasvo hitaasti, mutta kasvo kuitenkin semmoisella 1,5–2% vauhdilla Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa nopeammin. Mutta kun nämä maat pakotettiin noudattamaan Friedmanilaista talouspolitiikkaa, niin niiden talouskasvu käytännössä pysähtyi parin vuosikymmenen ajaksi. Afrikassa itse asiassa ihmiset köyhtyi absoluuttisesti tänä aikana. Tilanne alkoi jälleen muuttua vasta sen takia, kun Latinalaisen Amerikan maat ja melkein kaikki Aasian maat irtautui tästä länsimaiden ja kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin ohjauksesta ja lähti aivan omille teilleen. Ja useimmat Aasian maat alkoi tehdä hyvin samanlaista politiikkaa kuin se politiikka, mitä Pohjoismaat oli aikanaan tehnyt ja millä me ollaan aikanaan vaurastuttu. Monet Afrikan maat joutuu edelleen tekemään sellaista samanlaista politiikkaa kuin 80-90-luvulla, koska ne on liian riippuvaisia kehitysavusta ja tällä hetkellä ei ole ihan selvää, että kehitysavun kokonaisvaikutus kaikille maailman köyhimmille maille on tälläkään hetkellä kovin positiivinen.
Niin sä mainitset esimerkkinä tästä Milton Friedmanlaisesta niin kuin vastakohtana sille talouspolitiikkalinjalle niin kuin Etelä-Korean esimerkiksi, joka oli ennen hyvin, hyvin köyhä maa, ja miten se kehittyi, kun se meni toisia niin kuin suuntia.
Etelä-Korea on ollut 5 vuosikymmenen ajan maapallon menestynein yksittäinen kansantalous, ja se on todellakin tehnyt kaiken niin kuin lähes 180 astetta eri tavalla kuin Milton Friedmanin teesien mukaan pitäisi tehdä. Tai se on tyyppiesimerkki tämmöisestä Aasian maasta, jossa niin kuin valtio ja yksityiset yritykset tekee hyvin merkittävää yhteistyötä edelleen samalla tavalla kuin meillä tehtiin niin kuin sanotaan, että niin sanotun kekkoslaisen talouspolitiikan aikana, jolloin Suomessa rakennettiin tai niin kuin perustettiin esimerkiksi paljon tämmöisiä valtion yrityksiä tai valtion osuusyrityksiä, jotka loi pohjan niin kuin, tai siis esimerkiksi Nokiahan syntyi niistä ja oikeastaan melkein kaikki meidän niin kuin suuret taloudelliset menestystarinat sai alkunsa silloin.
Sä kirjoitat siinä, että 80-luvun puolivälissä sä aloit niin kuin siirtää sun työn painopistettä niin kuin ihmisten terveyteen liittyvistä projekteista kohti ympäristöön liittyviin hankkeihin. Ja sä mainitsit, tässä on ensimmäinen iso Intian ja Bangladesin matka, niin sä todistit semmoisia ympäristön tuhon merkkejä, jotka tavallaan jälleen kerran muutti sitä, että miten sä näet maailman ja mitä on tapahtumassa.
Joo, mä nyt ymmärsin silloin niin kuin musertavalla tavalla sen, että esimerkiksi Intiassa ja sen naapurimaissa erilaiset ympäristöongelmat oli kaatumassa niin rajulla tavalla köyhimmän väestön niskaan, että niistä oli tulossa köyhien ihmisten niin kuin kaikkein suurin yksittäinen ongelma hirveän montaa kautta. Tai yhä isompi osa ihmisten sairastavuutta tuli likaisesta vedestä tai veden saastumisesta tai ilman saastumisesta. Ja myös tietyt ympäristöongelmat, maaperän myrkyttyminen ja eroosio, ne uhkas viedä pohjan pois niin kuin ruoantuotannolta tilanteessa, missä ihmiset oli, sadat miljoonat ihmiset oli jo valmiiksi aliravittuja. Ja sitten tähän päälle oli vielä niin kuin syntymässä ihan uudenlaisia ympäristöongelmia. Tai mä aloin siinä vaiheessa ensimmäisen kerran olla vähän vakavammin huolissaan ilmaston lämpenemisestä. Mä olin kyllä lukenut sitä tiederaportteja jo aikaisemmin, kirjoittanut ensimmäiset lehtijuttuni vuonna 80 ja 81. Mutta sen Intian ja Bangladesin matkan seurauksena mä nostin niin kuin ilmastonmuutoksen uhkakuvana omalla kriteeristöllä niin paljon aikaisempaa korkeammalle, koska mun teki tavattoman suuren vaikutuksen esimerkiksi erityisesti laivamatka Dakasta Kulnaan ja edelleen Kolkataan, koska mä näin sen varrella todennäköisesti niin kuin miljoonia ihmisiä, jotka asuu erittäin matalalla, aivan merenpinnan tuntumassa ja jolle ei olisi mitään paikkaa minne mennä, jos merenpinta nousisi edes 0,5 metriä tai jotain sellaista. Ja siinä vaiheessa oli myös tapahtunut hirveän paljon hyviä asioita niin kuin terveydenhuollon puolella ja ruoantuotannon puolella, eli niin kuin tämmöinen, että jos niin kuin nämä ympäristöongelmiin liittyvät uhkakuvat pystyttäisiin torjumaan, niin silloin ei enää siinä vaiheessa näyttänyt siltä, että syntyisi semmoista akuuttia, vakavaa nälänhätien kierrettä maapallolla, vaan se ongelma oli ainakin väliaikaisesti pois päiväjärjestyksestä ja myös niin kuin YK-järjestöt ja kolmannen maailman terveysministeriöt oli tehnyt tavattoman hyvää työtä terveydenhuoltojärjestelmien kehittämisessä. Eli tavallaan se tuntui perustellulta siirtää painopistettä näihin uusiin globaalien ympäristöuhkien suuntaan ja niiden torjumiseen.
Tämä tuntuu niin kuin, kun mä luin sitä, niin tämä on ehkä yleinen sellainen vitsaus, että me katsotaan maailmaa usein hyvin vailla historian tuntemusta tai niin kuin noteerataan sitä historiaa. Ja mulle tuli hirveän vahvasti tämä lähihistoria juuri se, että sä oot ollut sillä välin, kun mä olin tosiaan siellä hiekkalaatikolla kakkalapioimassa, niin sä oot jo niin kuin todistanut ilmastonmuutoksen vaikutuksia, ympäristötuhon vaikutuksia eläville ihmisille eri puolilla maailmaa, niin se on jotenkin mulle ankkuroi tämän ajan myös hyvin vahvasti, että mitä tapahtuu tällä hetkellä ja nämä ilmastokriisin kaltaiset globaalit ongelmat, joita meillä on käsissämme tällä hetkellä, että miten pitkään niiden vaikutukset on ollut tässä meillä läsnä. Ja miten sä näet tämän nyt tämän jatkumon, kun ollaan tässä 2023 vuodessa, että kun nyt me puhutaan tuossa 80-luvun puolivälistä?
No siinä, että on ollut mukana niin kuin yrityksessä tehty tämmöisille ongelmille jotain muutaman vuosikymmenen ajan, niin siinä on se hyvä puoli, että tosiaan, että siihen ehtii tulla sitä perspektiiviä ja ehtii nähdä sen, että kyllä ne asiat muuttuu tai ainakin niitä on mahdollista muuttaa ja ne usein niin kuin todella alkaa pikkuhiljaa tapahtua ne korjausliikkeet. Koska jos on ollut mukana vaan vähän aikaa, niin maailma on niin suuri ja ihmisiä on niin valtavan paljon ja isot laivat kääntyy kuitenkin hitaasti. Muutokset ei voi tapahtua tiettyä niin kuin maksiminopeutta nopeammin ja ei itse asiassa välttämättä ole hyvä, että ne tapahtuu liian nopeasti, koska silloin voidaan tehdä uusia virheitä. Mutta siis voitan sanoa sitä, että maailma muuttuu positiiviseen suuntaan edes silloinkin, kun sitä yritetään muuttaa hyvään suuntaan, niin hitaasti, että se tuntuu tuskallisen, piinallisen hitaalta yksittäisen ihmisen näkökulmasta. Ja siinä pitäisi kuitenkin myös välttää vähän semmoista vauhtisokeutta ja hyväksyä se, että niin kuin niiden asioiden muuttaminen vie aikansa, koska jos ei näe sitä, niin sitten kaikki tuntuu helposti täysin toivottomalta niin, että masentuu ja kun ihminen masentuu, niin silloin ei tule tehneeksi sitä, minkä muuten helposti tekisi. Ja niin kuin mullahan on jo se perspektiivi, että mä oon nähnyt, että niin kuin monia hyvin suuria taisteluja on sinä aikana voitettu. Jotkut on joissakin asioissa me ollaan päästy eteenpäin niin kuin vaarallisen hitaasti. Ehkä kaikkein selvimmin tämä ilmastonmuutoksen ongelma, koska siinä on tullut vastaan sitten tämmöisiä uusia ja vähän odottamattomia lisäkomplikaatioita.
Kun sä käyt läpi viime vuosikymmenen historiaa, sun niitä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeita, joissa sä oot tullut mukana, niitä on niin monia. Tulee mieleen niin kuin Green Belt Movement esimerkiksi. Olitte 16 vuotta Suomi teki yhteistyötä siinä eri kansalaisjärjestöjen kautta. Niin tässä tuli esimerkki, kun sä mainitsit tästä aikaisemmin, että Suomi oli koko ajan suurempi toimija ja oli sosiaalista pääomaa, niin mietitkö sä näitä hankkeita nyt millä mielin näin niin kuin vuosikymmenen jälkeen?
No, olen mä totta kai hirveän iloinen ja ylpeä siitä, että me kaikki me oltiin mukana niissä, että meillä oli itse asiassa monissa niistä jopa hyvin keskeinen rooli. Tai Suomihan oli niin kuin tosiaan todella pitkään niin kuin Green Belt Movementin suurin yksittäinen tukija ja tosiaan 16 vuotta yksin ehkä kolmesta suurimmasta tukijasta. Ja me myös oltiin ehkä lähempänä Green Belt Movementia kuin mikään näistä muista isoista rahoittajista. Tai me oltiin ainoa, joka todella ymmärsi niiden toimintaperiaatteen. Ja me silloin, kun muut kehitysyhteistyöjärjestöt muissa maissa, jotka Green Belt Movementia tuki, yritti tai antoi sille katastrofaalisia neuvoja, jotka osoitti sen, että ne ei kerta kaikkiaan yhtään tajunnut, miten sen toiminta afrikkalaisissa kyläyhteisöissä, mihin se perustuu ja minkä takia ne on niin menestyksekkäitä, niin me onnistuttiin sitten jotenkin tulkkaamaan Green Belt Movementin filosofia semmoiseen muotoon, että länsimaiset kehitysyhteistyöjärjestötkin sen paremmin ymmärsi. Se oli niin kuin tärkeä työtä ja musta oli hirveän hienoa, että me oltiin siinä mukana. Mutta mä oon tällä hetkellä vähän surullinen siitä, että Suomessa on niin kuin EU:n vaikutuksesta menty aika paljon sellaiseen suuntaan, että kansalaisjärjestöjen pitäisi yhä enemmän toteuttaa sellaisia hankkeita, jotka niin kuin tukee Euroopan unionin omia projekteja ja ohjelmia. Eli meillä ei enää haluta tukea kansalaisten tai kansalaisliikkeiden, kansalaisjärjestöjen omia aloitteita, vaan kansalaisjärjestöt halutaan ennemminkin valjastaa niin kuin tämmöisen yleiseurooppalaisen politiikan jatkeeksi. Ja tämä on hirveän huono idea. Koska Euroopan unioni on aika suuri organisaatio, mitä isommista valtioista tai valtioliitoista puhutaan, sitä pienempi joukko ihmisiä voi käytännössä osallistua siihen todelliseen kovaan päätöksentekoon. Ja mitä pienempi joukko ihmisiä on olemassa, niin sitä vähemmän erilaisia ideoita ne yhdessä voi tuottaa tai ymmärtää tai hyväksyä. Ja silloin, kun näitä ideoita kerätään valtavan paljon laajemmalta kirjolta kansalaisyhteiskunnan toimijoita, niin syntyy paljon enemmän kaikkia aidosti hyviä ajatuksia ja innovaatioita, sosiaalisia innovaatioita ja teknisiä innovaatioita ja kaikkea muuta kiinnostavaa. Ja mun mielestä valtioiden pitäisi jatkossakin Euroopassa toimia nimenomaan tällä vanhalla tavalla ja kerätä kaikki kiinnostavimmat uudet ideat ja ajatukset kaikilta mahdollisilta kansalaisyhteiskunnan suunnilta ja niin kuin tukea erityisesti niitä parhaita ideoita, mutta myös kaikkia edes jossakin määrin hyviä ehdotuksia ja eikä yrittää niin kuin painaa kaikkea semmoiseen samaan standardisoituun sapluunaan, vaan muutamien aloitteiden tukemiseksi. Itse asiassa nyt kun puhutaan siitä, että meillä on tämmöinen uusi kylmä sota, mikä on itse asiassa totta ja se näyttää vähän huolestuttavalta sen takia, koska nyt pahimmallinen skenaario on se, että Eurooppa ja Yhdysvallat liittoutuu Venäjää, Kiinaa, Intiaa, Latinalaista Amerikkaa ja suurinta osaa muita Aasian ja Afrikan maita vastaan siinä. Jos me ajatellaan sitä tapaa, millä länsimaat aikanaan voitti tämän ensimmäisen kylmän sodan, niin me tehdään nyt kaikki ihan toisin kuin ensimmäisen kylmän sodan aikana. Ikään kuin me nyt haluttaisiin ehdottomasti hävitä tämä seuraava kylmä sota. Me tehdään nyt kaikki mahdolliset virheet. Alkuperäisen kylmän sodan aikana me tehtiin kaikki oikein. Ja yksi niistä asioista, mitkä me tehtiin oikein, oli se, että länsimaat tuki ennakkoluulottomasti omia kansalaisjärjestöjään ja omien kansalaistensa aloitteita. Ja ne muodosti semmoisen valtavan suuren ylimääräisen diplomaattikunnan, joka kaikkialla maailmassa vakuutti muiden maanosien asukkaat siitä, että länsimaisessa yhteiskunnassa on voimaa ja länsimainen demokratia on totta ja siellä on ihmisillä paljon liikkumavaraa ja kansalaisvapauksia ja asiat menee hyvään suuntaan.
Koska no, sun kertomuksia lukiessa, niin siinä tulee se tunne, että sinä ja kollegasi perehdytte asioihin todella pieteetillä, että olitte tietoisia niin kuin kulttuurillisista tekijöistä, jotta te pystytte kohtaamaan ihmiset paikan päällä. Ja sitten sä soittelit ministereille ja haitte rahoitusta ja asiat mahdollistui ja sitä kautta niin kuin Green Bell Movement yksi esimerkki, että saatte paljon aikaa eri puolilla niin sanotussa kolmannessa maailmassa niissä kehitysyhteistyöhankkeissa. Ja varmasti se on ollut monella tapaa myös kuormittavaa yksilölle, joka haluaa saada paljon aikaa ja missio on iso.
No kyllähän se pahimmillaan on erittäin raskasta työtä tai kyllähän olen ollut joitakin kertoja ihan lähellä palaa loppuun tai saada ihan totaalisen burnoutin niin kuin liiallisen työmäärän takia. Tai mulla rupesi tulemaan tämmöinen kuvio, että niin kun mä väsyin liikaa, niin mulla niin kuin tämmöinen tavallinen flunssa kehittyi vakavaksi keuhkokuumeeksi. Ja no, siinä oli tietysti se hyvä puoli, että silloin aina tajus, että nyt pitää hellittää tai käy huonosti. Mutta mä sitten opin kyllä vähän niin kuin varomaankin semmoista liiallista työmäärää tai opin tunnistamaan niitä niin kuin ensimmäisiä oireita semmoista lähestyvästä burnoutista, että mulla ei ole pitkään aikaan enää ollut semmoisia tilanteita.
Tuo on kiinnostavaa, mitä puhut niin kuin verrattuna, niin kuin sanoit, että se kylmän sodan ja ydinsodan uhka oli sulle semmoinen nuoruuden ajan sukupolvikokemus väestön räjähdyksen niin kuin uhkien ohella, mistä kirjoitatkin tuossa kirjassa. Ja nyt tosiaan sanoit, että nyt eletään toista semmoista kylmän sodan aikaa. Ja niin kuin mainitsit tuon EU, niin ja miten se tavallaan standardoi päätöksentekoa, niin se oli kauhean kiinnostavaa, miten sä kirjoitit esimerkiksi suhteessa, että miten rahoitetaan ja millä periaatteella esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisia hankkeita, joilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta eri puolilla maailmaa, kun sulla oli esimerkiksi hyviä kokemuksia Sumatralta ja niin esimerkiksi Indonesiasta ja sitten toisaalta Amazonin sademetsistä ja nyt tavallaan sä koet, että ne rahoitukset menee sitten maihin, joiden päästöt esimerkiksi ei ole kauhean korkeita. Niin kuin Afrikan niitä köyhiä maita edelleen.
No siinä on semmoinen kuvio, että niin kuin Afrikan eteläpuolisessa Afrikassahan tilanne on edelleen huonoin. Että siellä on se suurin lapsikuolleisuus ja siellä on syvin köyhyys. Ja tästä syystä Euroopan unioni on tehnyt päätöksen siitä, että kehitysavun määrärahat pitäisi suunnata Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan. Ja se on niin kuin hyvä yleislinjaus. Mutta sitten kun tässä on menty liian pitkälle ja tätä on tehty liian jäykästi, niin EU on tehnyt myös tämän saman linjauksen ilmastoavun kohdalla. Ja eli myös niin kuin globaalille etelälle annettu ilmastonmuutoksen torjuntaan annettava apu, niin kuin halutaan niin kuin keskittää Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan. Ja siinä ei sitten taas ole mitään järkeä, koska eihän kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tarkoitettua ilmastoapua kannata käyttää kasvihuonekaasujen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen maissa, jotka ei tuota juuri lainkaan kasvihuonekaasujen päästöjä.
Vai jotka kärsii niistä niin. vaikutuksista. Niin.
Koska meillä on, koska niin kuin jotkut Afrikan maat tuottaa vuosittain muutamia satoja tuhansia tonneja niin kuin hiiltä. Eli käsittämättömän vähän, niin se tulee, nämä päästölähteet on hajallaan valtavan suurilla alueilla. Eli niin kuin tämän kehitysavun komponentin kanavoiminen Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan ei missään tapauksessa ole järkevää. Ja Suomessa tätä niin kuin linjausta on haluttu tulkita hirveän jyrkästi sillä tavalla, että myös kansalaisjärjestöjen ilmastoapu pitäisi keskittää sinne Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan. Ja se on tragedia, koska osittain varmaan senkin takia, että Suomen pinta-alasta on suota suurempi osa kuin minkään muun maailman pinta-alasta. Ja sitähän meidän maan suomenkielinen nimikin varmaan tulee eestiläiselle. Me ollaan Soomaa, eli Suomi. Niin sen seurauksena suomalaiset tutkijat on aloittanut sekä Indonesiassa että Amazoniassa tämmöisten trooppisten soiden ja niiden hiilivarastojen kartoituksen ja sen miettimisen, millä tavalla nämä hiilivarastot voidaan pitää siellä maassa ja miten voidaan estää niiden vapautuminen ilmakehään. Ja suomalaiset on pitkälti tästä syystä ollut hirveän keskeisessä roolissa niin kuin sekä Indonesian että Amazonian soiden ja metsien hiilivarastojen puolustustaistelussa. Ja me puhutaan näiden kohdalla yhteensä ehkä 200 tai 300 miljardista tonnista hiiltä, ihmiskunnan 20 tai 30 vuoden hiilipäästöjä vastaavasta määrästä, jos ne vapautuisi ilmakehän. Ja tämä kaikki hirveän tärkeä työ, niin kuin sen saaman rahoitus äkkiä lopetettiin tämän EU-linjauksen takia, koska rahat pitää keskittää Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan. Ja tässä ei ole mitään järkeä, koska se, mitä suomalaiset on näillä alueilla tehnyt, on erittäin tärkeää koko tämän ongelman ratkaisemiseksi, siis maailmanlaajuisesti. Ja niin kuin tätä työtä olisi ehdottomasti pitänyt jatkaa ja sen rahoitus pitäisi ehdottomasti elvyttää mahdollisimman pian. Tässä asiassa tällä EU-linjauksella ei ole oikeastaan järjen hiventäkään, vaikka se alkuperäinen tarkoitus oli hyvä.
Mm. Ja se Risto, joka nuorempana soitteli ministereille ja haki rahoitusta, niin edelleen sä oot tullut tämän asian tiimolta niin kuin päättäjätasolle asti yhteydessä, että sä oot pyrkinyt tuomaan sitä tietoisuutta nykypäättäjille, että mitä pitäisi tehdä, kun yritetään ilmastonmuutosta, Suomi kantaa vastuuta ja niin kuin tehdä niitä toimia, joilla pystyttäisiin ennaltaehkäisemään tätä globaalia kriisiä.
Joo, kyllä. Ja tässä tuli varsinkin niin kuin akuutti hyvin kiinnostava tilanne sen takia, että meidän vanhojen Brasilia-yhteyksien seurauksena, kun Brasiliassa valta vaihtui, niin se tuli niin kuin hyvin tämmöinen vaikutusvaltainen Brasilian keräilyelinkeinojen liittoa ja niin kuin itse asiassa kyllä myös Brasilian uutta hallitusta edustava koalitio, joka tuli Suomeen ehdottamaan laajaa Amazonian pelastamiseen tähtäävää yhteistyötä Suomen ja Brasilian valtioiden ja kansalaisyhteiskuntien ja liike-elämän välillä. Mutta delegaatio, joka teki tämän erittäin kiinnostavan ja jännittävän ehdotuksen, tuli niin kuin pari kuukautta ennen, kun Suomeen tuli uusi hallitus, ja se ei tietenkään ollut varautunut siihen, että Suomeen tulisi tällainen nykyinen kaltainen tietyllä tavalla hyvin kyllä ongelmallinen hallitus, koska eihän me nyt voida niin kuin tämmöistä yhteistyötä Brasilian suuntaan tehdä, jos meillä on hallituksessa ministerejä, jotka nimittelee muiden maiden asukkaita kammottavilla nimillä ja joista jotkut on julkisuuteen vuotaneiden sähköpostien perusteella määritellyt itsensä natseiksi. Tai siis tämähän tekee ei ole mahdollista muualle maailmaan tehdä merkittävää yhteistyötä niin kuin tällaisen hallituksen kanssa.
Niitä on nyt ollut esillä viime aikoina nykyhallituksen kriisien keskiössä ja tuossa nyt kun liitetään, miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen kirjasi niin kuin pääteeseä 2019 julkaistu nyt 4 vuotta myöhemmin, kun sanot, että sä seurasit tällä maailmanparantajan muistelmilla niin kuin niitä teemoja, niin mainitsit, että tämä on sitten se yksi ongelma, että tavallaan meidän kansainvälinen asema, se sosiaalinen pääoma on yksi ongelma tässä niin kuin Suomen asemassa, miten me voitaisiin, niin kuin sanoit, 4 vuotta sitten ehkä optimistisempi, että miten me voidaan pysäyttää omalta osaltamme ilmastonmuutosta.
No mä sanoin tuossa, miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen kirjassa 2019, että suomalaiset yhtiöt ja yliopistot ja tutkimuslaitokset on kehittänyt hirveän paljon semmoisia teknologioita, jotka voisi auttaa koko ihmiskuntaa pienentämään kasvihuonekaasupäästöjään hyvin merkittävällä tavalla. Jopa 10 tai 100 kertoja Suomen omia päästöjä enemmän. Ja tämä on edelleen totta, mutta me ollaan haaskattu aika monia näistä mahdollisuuksista jo peruuttamattomalla tavalla. Osa niistä on edelleen olemassa, koska suomalaiset firmat on edelleen kaikkia muita yhtiöitä ja kaikkia muita maailmanmaita monta askelta edellä tämmöisten uusien biotalouden materiaalien ja tuotteiden kehittämisessä. Ja ne on ehkä ainoa näköpiirissä oleva tapa, millä me voitaisiin eliminoida niin kuin öljypohjaisista vaatekuiduista, bitumista, öljypohjaisista kemikaaleista ja hiilikuidusta tulevat päästöt ja iso osa metallien ja betonin päästöjä. Eli kyseessä on niin kuin teknologian alue, joka on oikeastaan ainoa näkyvissä oleva ratkaisu noin kolmannekseen meidän koko hiilidioksidiongelmasta. Ja suomalaiset firmat on edelleen tässä selvästi kaikkia muita edellä. Eli tässä on vielä niin kuin meillä erittäin suuri mahdollisuus, jota me ei olla menetetty, mutta meillä on 3 hyvin isoa ongelmaa, jotka estää meitä hyödyntämästä näitä mahdollisuuksia tällä hetkellä. Ja yksi niistä on se, että Euroopan unionilla on tällainen aika fundamentalistinen teollisuuspolitiikan kieltävä politiikka tällä hetkellä. Ja sen perusteella valtiot ei saa satsata uusiin valtion yrityksiin tai valtion osuus uusissa yrityksissä ei saa olla 50% suurempi ja se ei saa ylittää 15 miljoonaa. Tämä on itse asiassa tärkein syy siihen, minkä takia kiinalaiset on siirtynyt melkein kaikissa tämmöisissä niin kuin strategisissa teknologioissa 20 vuoden aikana niin kuin näiden teknologiaketjujen johtoasemaan. 20 vuotta sitten kiinalaisilla ei ollut juuri mitään, mutta nyt ne niin kuin on johtavassa asemassa melkein kaikilla strategisilla aloilla, koska siinä missä EU voi pistää sen 15 miljoonaa ja maks 50% valtion rahaa, niin kiinalaiset pistää 60 miljardia tai 100 miljardia tai 200 miljardia, eli sen verran, kun katsotaan tarpeelliseksi. Tämä teollisuuspolitiikan kielto, jota itse asiassa hyvin monet taloustieteen nobelistit on kritisoinut järjettömänä, on suurin syy siihen, että Suomeen ja Eurooppaan ei ole viime aikoina syntynyt uusia merkittäviä teollisuuden aloja, että me ei olla pystytty pääsemään nopeammin eteenpäin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Toinen iso ongelma on se, että Euroopan tai euroalueen maat ei voi enää lainata omalta keskuspankiltaan rahaa, kun ne tarvitsee suuria määriä rahoitusta johonkin, vaan ne joutuu keräämään tarvitsemansa rahan verottamalla tai lainaamaan sen yksityisiltä pankilta. Ja tämä rajoittaa myös meidän mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta nopeasti. Me ei voida toimia samalla tavalla kuin Yhdysvallat teki esimerkiksi toisen maailmansodan aikana lyödäkseen Saksan ja Japanin, kun se rakensi koko teollisuustuotannonsa ihan uusiksi 1,5 vuodessa. Kiina on tässäkin vahvemmilla, koska sen valtionvelka on 6 kertaa suurempi kuin Suomella, mutta sitten ei ole mitään merkitystä, koska se on lainannut sen itseltään, eli omalta keskuspankiltaan, eikä aio koskaan maksaa sitä takaisin. Ja tästä syystä se voi tosiaan pistää 100 miljardia jonkun uuden teollisuuden alan kehittämiseen silloin, kun se haluaa. Ja saman tekijän ansiosta se on pystynyt myös ottamaan 800 miljoonaa ihmistä lisää sairausvakuutuksen piiriin, samalla kun meidän terveydenhuolto alkaa pikkasen rapistua. Ja kolmas ja ehkä kaikkein suurin ongelma, minkä takia me päästään niin hitaasti eteenpäin, on valitettavasti tämä edelleen on mainittu perussuomalaiset niminen puolue, koska perussuomalaiset estää järkevän keskustelun näistä 2 edellisestä ongelmasta. Meidän pitäisi pystyä käymään järkevää keskustelua siitä, että onko tämä Euroopan unionin teollistamispolitiikka järkevää ja onko euroalueen perustamisessa tehty pahoja virheitä, mutta me ei pystytä käymään tätä keskustelua sen takia, että perussuomalaiset on linkannut kaiken järkevänkin Euroopan unioniin kohdistuvan kritiikin rasismiin ja uusnatsismiin ja maahanmuuttokriittisyyteen ja sen takia muiden puolueiden ajatuksia edustavien ihmisten on oikeastaan hirveän vaikea tai jopa mahdoton sanoa mitään kriittistä Euroopan unionista tai Euroopan unionin saanut perussuomalaisten ansioista tavattoman paljon tämmöistä ansiotonta arvon nousua. Perussuomalaiset muodostaa tämmöisen rautaisen suojamuurin Euroopan unionin ympärille ja estää ketään kritisoimasta sitä.
Niin, eli tämmöinen, niin kuin sanoit, järkevä kritiikki, niin sitten se voidaan helposti populistisesti tulkita, että tuo on nyt, no niin, EU-eroa ja ollaan EU-vastaisia, kun tavallaan päinvastoin, vaan sitä pitäisi kehittää.
Nimenomaan.
Esimerkiksi ilmastonkriisin ratkaisemiseksi ja samalla luoda paljon työpaikkoja uudistuvalla teknologialla.
Nimenomaan tällä hetkellä niin kuin tietyt Euroopan unionin perustamisessa tehdyt virheet aiheuttaa meille kasvavassa määrin ongelmia, mutta ei ne tarkoita sitä, että meidän pitäisi niin kuin koko Euroopan unioni hajottaa. Siinä ei siinä nyt olisi välttämättä mitään järkeä, mutta me ei päästä eteenpäin näiden korjausliikkeiden tekemisestä, koska tämä nykyinen keskustelu on täysin jumissa, koska meillä on vaan mahdollisuus olla EU-myönteinen tai niin kuin oikeistopopulisti ja natsi.
Tämä on hyvä esimerkki siitä, kun puhutaan polarisoituneesta keskusteluilmapiiristä. Sen on aika usein esillä päivittäin. Niin tämä, että esimerkiksi vaikka EUn ympärillä, miten polarisoitunutta se on. Ja nyt kuule, vaikka ennen kaikkea ei ollut paremmin, niin sä hyvin tuot kirjassa niin kuin esimerkiksi 3 pointtia, mitkä silloin 80-luvulla esimerkiksi tehtiin paremmin. Ja siinä näin lyhykäisyydessään yksi oli kandhilaisuus. Mun mielestä erittäin tärkeää, että puhutaan vielä kandhista tänään. Ja sitten on priorisointi ja toisten tavoittaminen. Sä mainitset näistä ja näähän liittyy nyt mun mielestä tosi suoraan tähän juuri, mitä puhuttiin tämän EUn ympärillä käytävän keskusteluun.
Niin, kyllä. No, kandhilaisuus on mun mielestä hirveän tärkeä asia. Mä en tietenkään ole koskaan noudattanut itse ihan kaikkia Gandhin ideoita, koska mun mielestä Gandhi oli ihminen siinä, missä kaikki muutkin. Ja mä oon käynyt joitakin kertoja puhumassa tämmöisissä Intian gandhilaisten liikkeelle All India-kokouksissa ja mun pointsi siellä on aina, pääpointsi on yleensä ollut se, että maailmassa syntyy suuri Gandhi-redenssanssi siinä vaiheessa, kun aletaan etsiä ihmistä sen pyhimyksen takaa, koska se oikea Gandhi on hirveän paljon vaikuttavampi, kiinnostavampi ja myös liikuttavampi hahmo kuin se kaikki voipa erehtymätön pyhimys, jollaista ei koskaan ollut olemassa.
Käytkö läpi ne keskeiset niin kuin sun gandhilaisuuden ajatukset, jotka on niin kuin mun mielestä tosi kiinnostavaa ajatella vaikka tätä nykyaikaa ja kun yritetään tehdä maailmasta parempi paikka?
No se Gandhin suuri, no tärkein yksittäinen pointti on, tai Gandhihan itse kutsui omaa lähestymistapaansa satyagrahaksi, eli niin kuin taisteluksi totuuden puolesta. Ja niin se on ehkä se tärkein yksittäinen aspekti sitä kautta, että niin kuin minkäänlaista todellista keskustelua ei voi olla, ellei niin kuin pyritä etsimään sitä totuutta, mikä tarkoittaa sitä, että täytyy olla avoin uudelle todistusaineistolle ja täytyy olla valmis muuttamaan mielipiteitä silloin, kun vastaan tulee semmoista todistusaineistoa, joka sotii sun aikaisempia käsityksiä vastaan. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että täytyy aina suhtautua hyvin kunnioittavasti myös toisella tavalla ajatteleviin ihmisiin. Ja itse asiassa täytyy suhtautua oikeastaan sitä kunnioittavammin ihmisiin, mitä suurempia mielipiteeroja sulla on niiden kanssa. Mutta Kantin lähestymistavalle on myös ominaista se, että pyritään etsimään niitä yhteisiä alueita ja pyritään minimoimaan se konfliktien alue, se erimielisyyksien alue, niin kuin tämmöisen niin kuin toista osapuolta kunnioittavan keskustelun kautta. Yritetään hahmottaa sitä, että mistä me ollaan oikeasti samaa mieltä, mistä asioista me ollaan eri mieltä, mitkä meidän erimielisyyksistä on vähemmän tärkeitä, mitkä on merkityksettömiä ja mitkä on oleellisia. Ja jos niin kuin jää hyvin hyvin oleellisia, vakavia erimielisyyksiä jää jäljelle, niin sitten me ollaan jatkossakin niistä eri mieltä ja meidän täytyy käydä niistä jonkinlaista kamppailua keskenämme. Ja se kannattaa tehdä kuitenkin muuten kuin väkivallan keinoin. Mitä pienemmälle alueelle nämä erimielisyydet pystytään rajaamaan, sitä helpompaa on toimia niin, että näiden erimielisyyksien selvittely voidaan hoitaa jollakin muulla tavalla kuin väkivaltaista reittiä pitkin. Mutta samalla tämä on käytännössä sama strategia kuin länsimaisten yhden asian liikkeiden strategia, koska se mahdollistaa maksimaalisen laajan yhteiskunnallisen koalition rakentamisen tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja niin kuin silloin, kun asioita ratkotaan muuten kuin väkivaltaista tietä, niin se, jolla on se suurin koalitio, niin se yhteiskunnassa aina lopulta voittaa. Eli tietyllä tavalla Gandhin yhteiskunnallinen strategia on paras mahdollinen, koska se minimoi tarpeellisten konfliktien määrän, johtaa tilanteeseen, missä niitä on mahdollista ratkoa niin kuin paremmilla keinoilla kuin sillä, että ruvetaan käyttämään väkivaltaa toisen ajattelevia ihmisiä vastaan. Ja myös se on poliittisena strategiana ikään kuin tämmöinen parannettu ja hienompi, monimutkaisempi, tehokkaampi versio roomalaisten ikivanhasta brutaalista hajota ja hallitse strategiasta, joka on kautta aikojen ollut hirveän tehokas tapa niin kuin käydä erilaisia kamppailuja.
Niin mä mietin, kun luin sun kirjaa ja eri vuosikymmeniä sitä jatkumoa niin kuin maailman parantamisessa ja tässä on tullut niin kuin väestökehitystä ja lapsikuolleisuuden poistamista ja monia tärkeitä teemoja, joissa maailma on, niin kuin sanoit, mennyt eteenpäin. Ja nyt kun me tullaan tähän aikaan, niin se ilmastokriisi on tässä niin kuin koko ajan kaiken keskiössä, niin mitä ollaan puhuttu. Niin loppupelissä tämä, puhutaan nyt näin hienosti kantilaisuudesta, niin tavallaan kun mä kuuntelen sua, niin tuohon pureutuu koko tähän yhteiskunnan niin kuin keskustelun ilmapiiriin ja sitten taas siihen, että esimerkiksi tämä hyvin valloilla oleva somekulttuuri, että kun sä puhut siitä priorisoinnista, että miten ennen priorisoitiin, keskityttiin niihin, niin kuin vaikka yhden yhden asian liikkeen kautta siihen, että tämä on nyt tärkeintä. Tätä me lähdetään ratkaisemaan.
Se oli ehkä helpompaa tuolloin, koska silloin ei vielä ollut internetiä ja somea olemassa. Nyt meillä on se ongelma, erityisesti jos me ollaan niillä somekanavilla. Mä en ole ikinä käynyt yhdessäkään somessa, mutta siis niin kuin tutkimusten mukaan niin kuin nuoret aikuiset ottaa vastaan ja saattaa lähettääkin niin kuin satoja viestejä päivässä. Että se tavallaan niitä viestejä hyvin erityyppisistä asioista tulee niin suunnattoman paljon joka päivä. Että se tulva on niin valtava ja pirstaleinen, että se niin kuin väistämättä hajottaa sekä yksittäisten ihmisten keskittymistä että organisaatioiden keskittymiskykyä. Ja silloin kun niitä tarjolla olevia kampanjoita oli olemassa hirveän paljon pienempi määrä kuin nykyään, niin se priorisointi oli ehkä senkin takia helpompaa, mutta kyllä myös järjestöt kiinnitti enemmän huomiota semmoiseen niin kuin itse reflektoivaan ja priorisoivaan keskusteluun, tai sellaista käytiin enemmän. Se kulttuuri korosti enemmän sitä, että täytyy yrittää ymmärtää sitä, mihin on tärkeää keskittyä, ja täytyy yrittää ymmärtää sitä, mitä ollaan tehty oikein ja mitä ollaan tehty väärin, ja täytyy oppia erehdyksistä ja täytyy myöntää erehdykset ja tunnistaa virheet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämän tyyppistä itsereflektiokeskustelua, armottoman rehellistä sellaista, on nykyään paljon vähemmän.
On, ja jos vähän niin kuin kärjistetään, niin poliittinen ilmapiiri ei ole sitä, että yritetään löytää sitä totuutta niin kuin kansalaittaa, vaan että ollaan oikeassa ja osoitetaan, että sun vastapuoli on väärässä. Ja ihan niin kuin aina hyvin ilkeälläkin tavalla.
Joo, se on katastrofaalinen virhe. Se, mikä meillä on niin kuin häviämässä, ei kokonaan, mutta joka on suurelta osin hävinnyt, on tällainen paras argumentti voittaa -tyyppinen hidas, rauhallinen, riittävän monen argumentointikierroksen syyinen keskustelu, jossa tosiaan molemmat osapuolet olisi valmiita myös muuttamaan jatkuvasti mieltään, tulemaan vastaan, hyväksymään sitä, että asialla on toikin puoli, mutta korostamaan samalla sitä, että mun mielestä siinä on myös tämä puoli. Tällainen keskustelu me ollaan menetetty lähes kokonaan. Ja tässä yhteydessä on ehkä tärkeää sanoa, että se ei ole sitten taas niin kuin pelkästään perussuomalaisten ja näiden oikeistopopulististen liikkeiden syytä. He on vaikuttanut kyllä merkittävästi siihen suuntaan, että ilmapiiri on kehittynyt tähän suuntaan, mutta mä sanoisin, että tässä asiassa myös niin kuin valtapuolueilla ja niin kuin tämmöisellä niin kuin valtaviran kansalaisyhteiskunnalla on ollut vähintään yhtä iso kriittinen rooli, koska vallanpitäjät on sitten ollut niin kuin ylimielisiä niin kuin Euroopan unionista ja harjoitetusta talous- ja muusta politiikasta kärsineitä ihmisiä ja heidän niin kuin valituksiaan ja niin kuin rehellisiä niin kuin kommenttejaan kohtaan. Ja se, että asiat on mennyt näin pahaksi, niin se on ollut suurelta osin seurausta siitä, että vallanpitäjät on ollut haluttomia myös Suomessa kuuntelemaan ikään kuin toisin ajattelevien ihmisten huolia ja suruja ja heidän näkemyksiään siitä, mikä on mennyt heidän näkökulmastaan pieleen. Ja tässä on reagoitu ihan liian hitaasti, ja sen seurauksena asiat on nyt semmoisessa tilanteessa, jossa keskusteluilmapiiri on hyvin myrkyttynyt ja on vaikeaa enää päästä tämmöiseen rakentavaan keskusteluun, mutta sitä pitäisi edelleen ehdottomasti yrittää.
Viittaatko siis niin kuin rakennemuutoksiin ja niiden vaikutuksiin tiettyihin ihmisiin, jotka on kärsinyt niin kuin esimerkiksi globalisaation vaikutuksista?
No, joo, ennen kaikkea siihen. Tai siis kun matkustaa Suomessa niin kuin syrjäkylillä ja pienissä kaupungeissa, niin kyllähän nämä vaikutukset on kovin toisenlaiset kuin niin suuremmissa kaupungeissa, jotka on ollut tämän globalisaatiopelin voittajia Suomessa. Tai siis niin kuin tämmöisten jopa keskisuurien kaupunkien väliset taloudelliset vaihtosuhteet ja niin kuin verkostot on aika lailla kuihtunut pois tai on niin kuin jäänyt tämän globaalin kaupan kehittymisen alle. Ja niin kuin yllättävän isoillakin paikkakunnilla asemat alkaa olla kylmäasemia ja niin kuin monien muidenkin kauppojen valot on sammunut ja on lautoja tai levyjä ikkunoiden edessä. Ja myös niin ihmiset, meillä on yhä enemmän semmoisia ihmisiä, jotka on vielä vähän aikaa sitten asunut hirveän kauniilla paikalla järvenrannalla tai harjun kupeessa, jolla on ollut komea taloja ja ulkorakennuksia ja hieno kiviaita ja puutarha ja peltoja ja kaivoja ja kaikkea mahdollista, jotka on nauttinut tästä. Ja nyt he tai heidän lapsensa on sitten joutunut muuttamaan kaupunkiin ja saanut vastalahjaksi. Jos ne on myynyt talonsa, niin on saanut sillä samalla rahalla ehkä 15 neliötä Helsingistä ja näkee ikkunastaan roskapönttöjä ja pari autoa.
Ja niitä kasvavia rottapopulaatioita.
No niitä myös. Mutta niin kuin Euroopan unionin politiikalla ja globalisaatiolla on ollut hyvin erilaisia vaikutuksia eri ihmisten elämään. Ja se olisi pitänyt tunnustaa ja ehkä ei olisi pitänyt tehdä ihan niin nopeita ja rajuja liikkeitä, vaan siinä olisi ehkä voinut tasapainolla erilaisten näkemysten välillä pikkasen enemmän. Mutta sitten kun nämä tietyt liikkeet on tehty, niin olisi ainakin pitänyt suhtautua vähän vakavammin tehdystä politiikasta kärsineiden ihmisten puheisiin. Osa vahingosta on jo mennyt niin pitkälle, että se on niin vaikea korjata nyt, mutta edelleen on hyvin tärkeää, että kaikin tavoin yrittää estää tilanteen kärjistymistä lisää.
Mä mietin näitä vuosikymmeniä ja kun me lähdettiin sieltä 79 noin sen globaalisti suuntautuneen kansalaisyhteiskunnan kultavuosista, niin kuin määrittelet ne, ja siitä lähtien sä oot tehnyt vaikuttavaa työtä kollegoinesi. Mainitsen nyt Bangladesh, Intia, Kenia, eri Afrikan maat, Indonesia, Brasilia. Niin näistä kaikista projekteista ja hankkeista, missä sä oot ollut mukana, niin mitkä on semmoisia niin kuin pääteemoja, niin kuin ne niin kuin hyvät lopputulemat tai kehityssuunnat, jotka on edelleen tässä läsnä, mihin meidän pitäisi nyt keskittyä sun mielestä?
Toi oli tässä aika iso kysymys.
Mä tajusin sen samalla, mutta mä ajattelin, että mäpä rohkenen heittää sen silti.
Suomalaisilla kansalaisliikkeellä on ollut ehkä erityisen suuri rooli tämmöisten globaalin etelän tai tropiikin kaikkein suurimpien eloperäisen hiilen varastojen puolustamisessa ja osittain kasvattamisessa. Eli niin kuin Amazonian ja Indonesian suosademetsien ja muiden sademetsien puolustamisessa. Ja tämä on ehkä se yksittäinen alue, jossa meillä on näin valtavat perinteet ja jossa me pystyttäisiin edelleen tekemään paljon. Että se on ehkä se, mihin meidän kannattaisi erityisesti suuntautua. Ja siinä on sellainenkin mahdollisuus tai sellainenkin aspekti tällä hetkellä olemassa, että tutkijathan on pitkään sanonut, että Amazonian sademetsä tuottaa itse suurimman osan sateestaan. Että jos siitä liian iso osa hakataan, niin sademäärät romahtaa ja tämä jäljellä oleva sademetsä kuivuu puolikuivaksi savanniksi, vaikka se säästyisi hakkuilta, jolloin sekä sademetsien että näin valtavien palmusoiden sisältämä hiilivarastot vapautuu suurelta osin ilmakehään ja saattaisi merkitä sitä, että ilmastonmuutoksen torjumisesta tulee hyvin, hyvin vaikeaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi nyt sekä onnistua pysäyttämään tämä Amazonian jäljellä olevien sademetsien tuhoaminen, että meidän pitäisi niin kuin tavalla tai toisella saada istutettua osa näistä tuhotuista metsistä takaisin. Osa niistä metsistä, joista 85% on nyt karjalaidunta ja suurin osa muista on tällä hetkellä niin kuin sojaa tai muuta rehua kasvattavaa peltoa. Osa näistä karjalaitumista ja rehupelloista pitäisi muuttaa joko tämmöiseksi peltometsäviljelyksi, missä kasvaa ruokaa tuottavia puita ja muita ruokakasveja sekaisin, tai sitten jonkinlaiseksi suojelumetsiksi tai hiiltä ilmakehästä poistaviksi hiilivarastometsiksi tai talousmetsiksi, jotka tuottaa rakennuspuuta ja raaka-aineita näitä nykyaikaisen biotalouden uudenlaisia materiaaleja varten. Ja tässä olisi ehkä se myös se suomalaisten yhtiöiden ja suomalaisten yhteiskunnan ja suomalaisten tutkimuslaitosten suurin mahdollisuus edesauttaa ilmastonmuutoksen ratkaisemista, koska me ollaan tässä asiassa edelleen koko muuta maailmaa tosiaan merkittävästi edellä. Ja jos me tehtäisiin tässä merkittävää yhteistyötä Brasilian ja muiden Amazonian maiden kanssa, ja, niin me voitaisiin niin kuin samalla kertaa tuottaa ne biotalouden raaka-aineet, joilla voitaisiin tosiaan ratkaista noin kolmannes tästä hiilidioksidiongelmista ja samalla kasvattaa metsäpinta-alaa Amazonia ympäröivillä alueilla jälleen niin suureksi, että ne sademäärät palaisi ennalleen ja että myös se niin kuin Amazonian jäljellä oleva niin kuin sademetsäalue pelastuisi täystuholta. Meidän omat puuvarat ei tietenkään riitä nykyaikaisen biotalouden raaka-aineiden tuottamiseen koko muulle maailmalle ja niin kuin puun tuonti Venäjältäkään ei näytä olevan nyt jatkossa mahdollista, että semmoinen yhteistyö, joka tähtäisi samalla Amazonian sademetsien pelastamiseen, olisi musta tällä hetkellä erittäin innostava kuvio.
Et jos mietitään tätä kansalaisyhteiskunnan kultakautta, niin että näin maailmanparannuksen hengessä, että semmoinen niin kuin volyymi kakkonen olisi mahdollista niin kuin panna jollain määrin alueille näitä toimia tekemällä.
Volyymi kakkonen olisi ehdottomasti mahdollista panna alueille. Mä luulen, että sellainen kyllä jossakin vaiheessa syntyy. Itse toivoisin kovasti näkeväni sen alun vielä niin kauan kuin mä itse täällä tässä maailmassa palloilin. Mutta suomalainen yhteiskunta on tavattoman innovatiivinen ja luova. Meillä on kuitenkin edelleen kaikista suurin tämmöinen innovaatio, keksintö, patenttitiheys per capita maapallolla. Meidän ei vaan pitäisi olla ihan niin kilttejä ja kuuliaisia sen EU:n suhteen, vaan me voitaisiin joskus vähän enemmän väittää joissakin asioissa vastaan ja myös yrittää muiden samanmielisten maiden kanssa korjata näitä tiettyjä EU:n sopimuksia ja euroaluetta perustettaessa tehtyjä valuvikoja niin kauan kuin se vielä on mahdollista ennen kuin asiat riistäytyy pahanlaatuisella tavalla käsistä.
Olet hyvä esimerkki mun mielestä ihmisestä, joka on saanut hirveän niin kuin paljon yksilötasolla aikaa ja sitä kautta niin kuin verkostoitunut ihmisten kanssa, jotka ovat samalla lailla aikaansaavia. Niin miten sä näet niin kuin maailmanparantajana niin kuin tässä ajassa, että minkälaiset ihmisen vaikutusmahdollisuudet on tavallaan lähteä niille poluille, millä sä lähdit aikoinaan silloin 70-80-luvulla?
Mä pikkasen protestoin vastaan, koska mä en ehkä koe yksilönä saaneeni niin paljon aikaa, vaan mä koen olleeni mukana niin kuin merkittävissä liikkeissä, jossa me ollaan yhdessä hirveän monien eri ihmisten kanssa tehty isoja juttuja. Ja mä koen, että sitten kun tämä, niin kuin tavallaan tämä iso kansanliikkeiden aalto meni ohi ja mä oon siitä eteenpäin toiminut niin kuin enemmän niin kuin tällaisella individualistisella tavalla, enemmän kirjailijan roolissa ja julkisen keskustelijan roolissa, niin mä itse asiassa en ole enää saanut vastaavassa määrin asioita aikaan. On mulla tietysti yksilönäkin joku rooli noissa kaikissa projekteissa ja kampanjoissa ollut, mutta mun hyvin vahva kokemukseni on, että silloin kun sä joudut toimimaan yksilönä kirjailijan tai yhteiskunnallisen keskustelijan roolissa, niin se vaikutusmahdollisuudet on tavattoman paljon pienemmät kuin silloin, kun on olemassa iso ja tehokkaasti toimiva kansanliike, joka ajaa jotakin tärkeää asiaa. Ja tällä hetkellä tarkoittaa sitä, että kun meillä ei ole yhtä vahvaa kansalaisyhteiskuntaa kuin 80-luvulla oli, niin tämän päivän maailmanparantajien on vaikeampi saada niin kuin isoja tuloksia aikaan. Mutta mahdollista se edelleen on. Ja kansanliikkeet tulee niin kuin tämmöisinä aaltoina, usein aika isoinakin aaltoina, jotka sitten ne aallot tavallaan niin kuin laskeutuu. Ja ehkä niiden täytyykin laskeutua ja kuihtua pois, jotta se seuraava aalto voi nousta, koska muuten vaikka niin kuin on hyvää tarkoittava ihminen, niin mun kaltaiset ihmiset saattaa sitten myös niin kuin omalta osaltaan estää sen seuraavan aallon nousua. Tai me saatetaan myös tukkia sitä niin kuin tämmöiset vanhat sedät. Tai voi olla, että ne nuoremmat ihmiset tarvitsee niin kuin oman sinisen merensä, jossa on niin kuin vähemmän tämmöisiä niin kuin vanhojen edellisten aaltojen edustajia niin kuin häiritsemässä ennen kuin ne pääsee kunnolla liikkeelle. Toisaalta täytyy kyllä sanoa, että me 80-luvulla hyödyttiin hirveästi niin kuin edellisten aktivistien sukupolvien rakentamista instituutioista ja siitä sellaisesta turvallisesta yhteiskunnasta, joka oli meille jättänyt. Mä nyt ajattelin vähän ääneen ja puhun osittain ristiriitaisestikin, mutta niin kuin tärkein ajatus tässä on se, että mä uskon, että semmoinen uusi kansanliikkeinen aalto tulee kyllä taas todennäköisesti suhteellisen pian. Ja yleensä ne tahtoo tulla silloin, kun niille on suuri tarve. Eli nyt kun näyttää siltä, että me ei vielä ihan tässä vaiheessa saada tätä ilmastonmuutosta hallintaansa, niin on lähes varmaa, että sen tuottamat oireet rupeaa pahenemaan ja alkaa olla näyttävämpiä. Ja siinä vaiheessa, kun niistä tulee riittävän näyttäviä, niin kyllä ihmiset alkaa myös organisoitua yhä suuremmassa määrin näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ja kyllä ne on mahdollista ratkaista silloin. Meillä itse asiassa on nyt ensimmäisen kerran oikeastaan olemassa hyllyllä valmiina hyvät ratkaisut oikeastaan kaikkiin ilmastonmuutoksen osa-ongelmiin. Semmoista tilannetta ei ole koskaan aikaisemmin ollut, mutta se tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun me todella päätetään hoitaa tämä asia kuntoon, niin me pystytään tekemään se itse asiassa tarvittaessa hyvin nopeasti. Tai jos me saadaan, tai jos ongelmat kärjistyy niin pahasti, että me saadaan aikaan tämmöinen vähän samantyyppinen drive kuin amerikkalaisilla oli siinä vaiheessa, kun Yhdysvallat joutui mukaan toiseen maailmansotaan, me pystytään tekemään nämä tärkeät ratkaisut toteuttamaan ne parissa vuodessa, muutamassa vuodessa, samansuuruisin tai ehkä vähän pienemminkin ponnistuksin kuin mitä toisen maailmansodan voittaminen Yhdysvalloilta aikanaan vaati.
Kiitos Risto, oli mukava parantaa maailmaa sun kanssa.
Kiitos kutsusta. Tämä oli oikein mukava keskustelu.
Kiitos.